Dragi gospode Isuse, hvala ti za ovu priliku da smo evo zajedno, gospode. Vratili smo se sa kampa i imali smo divno vrijeme, gospode. Međusobno se družeći, slušajući tvoju riječ, gospode, siguran sam da smo došli odlučniji da ti služimo još više, gospode, da predamo tvoje živote sebi u potpunosti, svoje živote tebi u potpunosti, a ti nas iskoristiš i, gospode, ti za svakoga imaš plan i neku namjeru da to ispuniš u nama, molimo te da nam danas tu taj tvoj plan i tvoju namjeru još bolje otkriješ, da nam, gospode, povećaš našu vjeru i snagu za život i služenje tebi. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Pozdrav svima. Znamo je što neki od nas tu niste bili s nama na kampu, jer je kamp ove godine konkurira da bude najbolji od svih koji smo imali. Drago nam je za ove koji su bili s nama, mislim da smo uživali i poslije ćemo pokazati neke video materijale koje smo snimili. Imali smo 6 krštenja, od toga 4 iz Hrvatske. Krstila se mala Hana i Ivan, tako da možemo zapljeskati. To je ono što je bitno. Onda imali smo ugodno zajedništvo, imali smo brata Paul Moffita, on je propovjedao 5 službi, ukupno 9 službi. Jedan dan smo imali na čelu svaki dan ujutro i na večer. Osim jedan dan nije bila jutarnja služba, to je bilo izlet, malo šetnja u prirodu, jer je to nacionalni park gore. 2 službe ima brat Uroš. I ako bude sve po planu, brat Uroš je sljedeći vikend ovdje s nama. Ja sljedeći vikend sam odsutan, ali njega već poznate, nije problem. Pa će on voditi službu. Imali smo jednu službu brat Jan koji je držao i jednu službu brat Dragomir. Sve je primljeno, materijali nisu još u izradi, ali evo, radimo na tome. Došao je novi kompjuter, tako da ćemo sad pokušati to složiti da to napravimo. Beksica, to je njezin dio. To je ono što je novo. Imali smo, ja sam se zadržao još jedan dan više u Slavoniji, imali smo i neke ljude gore od Belog manastira, negdje blizu gore, kojima smo svjedočili, kojima smo se dopisivali, kojima su, za sad su vrlo veliki simpatizeri ove poruke. Kažu da bili smo ja Rijeko s njima, o krštenju smo pričali raznim temama, o prvom grijehu i sve im se to čini logično. Krštenje još uvijek kažu da je 97% po njihovom mišljenju da je u ime Isusa Krista, a 3% da može i u ime Oca, Sina i Duha Sveta. Tako da je onaj 3%, ako Bog da, će biti manje od 3%. E sad, želim danas imam jednu temu. Oni koji su bili na kampu, to je bila zadnja služba i vjerojatno su možda bili i umorni, neki su možda djelomično propustili tu temu. I tamo je u toj propovjedi brat Paul iznio jednu misao koja se meni jako svidjela, o kojoj sam ja i nekad prije razmišljao i imao dopola pripremljene materijale. I onda je on iznio jedan detalj samo koji mi se svidio, pa bi ga ja htio naglasiti i još onda ono što sam ja imao pripremljeno i svoje materijale povezati s time. Znači, ako bi otvorili u Mateja 16. poglavlje, 24. stih. Do 27. znači 3 stiha, odnosno 4. Tada reče Isus svojim učenicima, hoće li tko ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj radi mene, naći će ga. Pa šta koristi čovjek ako sav svijet dobije, a izgubi svoju dušu, ili što će čovjek dati u zamjenu za svoju dušu? Evo, možemo s njime završiti i pomoliti se. Dragi gospode, znamo da ako je nešto istina od svega ovoga što ćemo danas reći, onda je to ovih nekoliko rečenica koje smo pročitali iz tvoje riječi, gospode. I znamo da je takav princip, gospode, da si ti izabrao ludost propovjedanja, da bude način na koji će se u ljudima rađati vjera, jer vjera dolazi slušanjem, gospode, i to slušanjem tvoje riječi. Ja te molim, gospode, da uzmeš kontrolu nad onim što će biti rečeno, da ne budu to neke ljudske misli i ideje, nego da se bude potkrepljeno tvojom riječu. I da to blagosloviš i da, gospode, to blagosloviš u srcima ljudi koji će čuti i mene i u mom srcu također. Blagoslovi nas, Isusovo ime molim te. Amen. Amen. Evo, možete sjesti. Znači, tema je danas, tko izgubi svoj život radi mene, naći će ga. Znači, to je onaj biblijski princip i sad prvo i osnovno što kad ovako malo razmišljamo, potpuno je nelogično o ljudskom umu da bi trebali nešto izgubiti da bi našli. Čovjek uvijek razmišlja i funkcionira po principu ono što ima, što čuva i skuplja još. Nigdje nikad ne računa na taj dio da ono što imaš izgubi da bi dobio više. E sad, naravno, kad ovdje govorimo o ovom stihu koji je Isus spomenuo, složit ćemo se da ovo izgubiti svoj život ne znači samo poginuti za Krista. Ako pogledamo tu riječ u grčkom, to je jedna riječ apolumi, znači ta riječ, i može značiti puno toga, evo ja sam izdvojio što znači. Izgubiti svoj život u biti znači uništiti, u potpunosti maknuti s puta ili poništiti ili dokrajčiti ili čak učiniti beskorisnim, znači ljubiti, znači i objaviti da netko mora biti ubijen i znači posvetiti ili predati vječnoj bijedi. Znači znamo da ovo izgubiti može značiti, ima različite nekakve aspekte svog značenja i ne nužno da čovjek mora umreti, nego da može taj svoj život, da kažemo tako, potrošiti ili odreći se nekih svojih ambicija. Dok ova riječ naći je heurisko, riječ i grčka i može značiti naići na nešto bez da to tražimo, ono kako bi mi rekli, nabasati na to, susresti se s nečime, ali može također značiti i naći nešto što tražiš. Znači naći slučajno bez prethodnog traženja, ali također i označava oni koji dolaze ili koji se vraćaju na mjesto. Znači ono što hoću reći svega ovoga što smo čitali, da ovaj čovjek koji je izgubio svoj život da bi ga našao, tu postoji jedan detalj, to znači da ga je već imao, pa ga je izgubio, pa će ga dobiti natrag. Znači, u Bibliji kaže tko kuca, otvaramo se, tko traži, nalazi. Iz tog biblijskog stiha ne možemo zaključiti da li onaj koji nešto traži, da li on to već posjedovao, pa je izgubio, pa će naći, ili samo nečem teži, pa to traži da, i onda će mu Bog to dati. Međutim, ovaj tu priča iz ovog biblijskog stiha o životu kojim čovjek mora izgubiti ili utrošiti ili potrošiti da bi dobio zapravo život, a ako to čini radi Krista, zapravo znači da je imao nešto što će izgubiti da bi poslije dobio to ponovno. U propovjedi učenja o Mojsiju, tu propovjed nemam prevedeno, a to je zapravo propovjed u kojoj Branham velikim dijelom priča o ovoj temi. Nemam prevedeno, pa ću ovako kombinirati englesko-hrvatski. Kaže, dakle, dječaci i djevojčice, znate li što? Kaže, postoji mnogo stvari na ovom svijetu koje su stvarno vrijedne. Ali jedna od tih stvari koju vi imate u sebi danas, to je vaša duša koja je unutar vas, vašeg tijela. To je najvrijednija stvar koja postoji na svijetu za vas. Je li to točno? Majko za to koja je dovela to djecu na posvećenje i kaže amen, recite amen. Kaže, najvrijednija stvar koju vi imate je vaša duša. I kaže, dakle, ako vi zadržite svoju dušu, onda ćete je izgubiti. Ako izgubite svoju dušu, onda ćete je spasiti. Ako je izgubite svoju dušu za Krista. Drugim riječima, ako vjerujete u Isusa i postanete njegov učenik, i ako vi jednostavno potrošite svoj život za Isusa kad ste ovako mladi, onda ćete je spasiti, onda ćete ga spasiti za vječni život. Ali ako ga želite zadržati, onda ćete ga izgubiti. Izgubit ćete ga. Ako se želite ponašati kao druge djevojke, dječaci okolo, izlaziti vani i činiti što oni čine, onda ćete ga izgubiti. Ali ako želite dati svoj život Kristu, onda ćete ga spasiti za vječnost i za zauvijek. Znači, ovo je nešto osnovno i to bi se, svi bi se složili s time da ako želimo imati vječni život, onda taj vječni život možemo zaraditi na način da ovaj sadašnji život izgubimo ili potrošimo za Gospoda. E sad, u Bibliji nalazimo na jednog čovjeka ili koji je bio jedan izvestan primjer za takvo što, to je Pavao. Pavao kaže da je on Kristov zatočenik, ili da je jednostavno opsjednut Kristom i cijeli svoj život i sve što je činio, potrošio za to. Znači, nije imao neke svoje ljudske ambicije, nije htio zaraditi za neku pristojnu kućicu i da bi živio u mirovini i odmarao se od svega i što prije otišao u mirovinu. Nije težio takvim stvarima, nego se jednostavno žrtvovao sve što je imao za Krista. I onda Branham kaže u jednoj molitvi na kraju u propovjedi, zatočenik ili sužen, kako ovisno u prijevodu, Biblija kaže da je Pavao bio Kristov sužen, kaže, odite kući i recite svojoj ženi, prije nego što kleknete dolje da se molite ovog popodneva, odnosno ove večeri, kraj kreveta, pogledajte jedno drugo i recite: draga, a što je s ovim od večeras? Da li smo zaista postali sužnjevi Kristu i njegove volji ili činimo stvari kroz našu vlastitu volju? Kaže, neka bi vi mladi ljudi i žene, gdje god da ste, posebno oni koji ste čuli ovu poruku večeras, neka bi pitali sami sebe isto pitanje. Jesam li voljan da postanem sužan i da jednostavno se zaboravim svoj vlastiti život? Kaže, onaj koji spasi svoj život izgubit će ga, a onaj koji izgubi svoj život radi mene, on će ga naći. Oče, mi znamo da to znači, ili da to je zapravo postati sužan tebi, izgubiti svoje vlastite ambicije i svoje vlastite želje i tražiti svoje, i onda imamo vječni život. Znači, ono što znači izgubiti život ovdje ne znači samo poginuti za Krista. Nekad je se od kršćana tražilo da daju svoj život ili da umru ili da izgube svoj život za Krista. Danas kršćani imaju malo veći izazov, ponekada to je da žive za Krista. Nekad je lakše umrijeti za Krista nego živjeti za Krista, pogotovo u vremenu u kojem živimo sa svim tim izazovima koji su ovdje i koje Sotona sugerira ljudima, pa i nama. E sad, Isus je bio naš primjer u tome da je on izgubio svoj život da bi ga spasio, i ne samo da bi spasio svoj život natrag, nego da bi dobio i svoju nevjestu. Dakle, Krist je ovo što traži od nas već učinio. Imao je život na zemlji i Bezanham kaže, znamo da je imao kao muškarac i čovjek na zemlji pravo na ženu, na porodicu, imao je pravo da živi jedan miran obiteljski život, imao je pravo da tako proživi život, međutim on se odrekao svega toga i živio je život da bi ga izgubio, a rezultat toga je bio da mu je Bog to što je izgubio s pravim razlogom za Boga vratio natrag u uskrsnuću, i ne samo to, nego mu je dao i njegovu nevjestu. E sad, znači Krist, ima stih u Bibliji koji kaže: ako zrno pšenično ne padne u zemlju i ne umre, ostane samo, ako li umre, mnogo roda rodi. Kad bi ovo htjeli prepričati ovako, možemo reći: ako zrno pšenično koje ima nekakav pšenični život u sebi, ako se ne odrekne tog života i ne umre, ostaće samo. Ali ako se odrekne onoga što ima, a to je da je zrno u stanju u kojem je, i umre, i strune, svega toga što već ima se odrekne, onda na kraju rodi velik rod i dobije to što je isto, što je bilo posijano, se pojavi na kraju tog procesa, samo u višestrukom obliku. I dalje isto ovo Isus kaže, ovo je u Ivanovom evanđelju, kaže: tko ljubi život svoj, izgubit će ga, a tko mrzi na svoj život na ovom svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Tko mi hoće služiti, neka ide za mnom. Gdje sam ja, ondje je i sluga moj. Ovdje i sluga moj neka bude. Tko služi meni, proslavit će ga Otac moj. I kaže Abraham, kad je Isus bio na križu, onda su veliki svećenici rekli: spašavao je druge, neka spaši sebe. Kaže, da je on spasio sebe, on bi izgubio druge. Kaže, on je sebe dao tako da drugi mogu biti spašeni. Da je on spasio svoj vlastiti život, on bi ga izgubio, ali budući da je dao svoj život, dao ga je da bi mi mogli biti spašeni. Znači, kad su Isusa izazivali na križu, neka spasi sebe, zapravo time što je izgubio svoj život, on je spašavao sebe. I to je jedna od onih propovijedi koje smo slušali. I ne samo da je spasio sebe, nego spasio i nevjestu, više od jednoga. E sad, u Filipljanima kaže, opet nailazimo na isti princip, kaže: on, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličen čovjeku nalik, ponizi sam sebe poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi, darova mu ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno žitelja zemaljskih, nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih i svaki će jezik priznati Isus Hriste gospodina, slavu Boga Oca. Ili jedan drugi prijevod kaže, on se nije ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom. Ili ovdje kaže, nije se kao pljena držao svoje jednakosti s Bogom. Znači, šta je Isus imao? U jednom trenutku prije nego što se odrekao svoje jednakosti s Bogom, imao je nešto, bio je sam, ali tako, s Bogom, nije imao svoju nevjestu u izraženom obliku i bio je jednak s Bogom. I da bi dobio nevjestu, morao se odreći onoga što ima, svoje jednakosti s Bogom, i to toliko da je uzeo lik sluge, postavši ljudima sličan, obliču čovjeku na nalik, ponizio se i to poslušan do smrti, a onda ga je Bog preuzvisio, dao mu ime iznad svakog imena. Znači, opet nalazimo na isti taj princip. Ovdje smo vidjeli to u onome kad su farizeji i svećenici Isusa govorili, spašavaju druge, neka spasi sebe, a ovdje Pavao objašnjava da Isus se namjerno odrekao svoje jednakosti s Bogom da bi poslije bio uzvišen. I znači, ono što se desilo na kraju cijelog tog procesa, da nije Isus bio sam, nego je bilo više onih koji su, zahvaljujući njegovom ovom postupku i poznavanju ovog principa, bili također uzdignuti s njim. Da to vrijedi, ovo sad što smo pričali, da je Božji princip koji on traži od nas, i da to ne vrijedi samo za Krista i Boga, nego da to vrijedi za sve vjernike, nalazimo kad nas Isus uči, recimo, o našoj poniznosti. Kaže, tko primi ovo dijete u ime moje, mene prima, tko mene prima, prima onoga koji me je poslao, jer tko je najmanji među vama svima, on je velik. Znači, Isus sama kaže, ok, ako imaš nekakav status koji si istekao u svom životu, želiš li da taj status bude veći ili da budeš uzvišeniji, onda se moraš odreći toga što imaš. Znači, moraš se poniziti. Poniznost ili ponižavanje je zapravo čin u kojem se mi odrećemo onoga što smo već stekli ako kao nekakvu poziciju ili nešto slično. Ili recimo Luki kaže, u vas ne smije biti tako, nego tko je najveći među vama, neka bude kao najmanji, starješina kao sluga. Dakle, opet govori da ako želimo doći do uzvišenog položaja u Kristu, moram put ka uzvišenom položaju je poniznost. Znači, upravo suprotno, znači put ka proslavljanju, ka Isusovom proslavljanju je bilo da se odrekne i postane kao sluga. Znači, put ka vječnom životu je bio kroz smrt. Znači, da se odrekne i onog života kojeg je već imao. I kaže, jer tko je veći, koji sjedi za stolom ili koji služi? Nije li onaj koji sjedi za stolom? A ja sam među vama kao sluga. Dakle, vi kad slušate, niste se morali pripremati, veći ste od mene koji imam ove papire tu isti. Dakle, kaže Biblija, opet, ponavlja i kaže, da bi dobili kuću, brata, sestru, majku, djete, da se moramo svega toga odreći. Znači, ovdje je bio princip kad govori samo za pitanje poniznosti ili naše uzvišenje, da se moramo poniziti da bi bili uzvišeni, ali to se ne odnosi samo na poniznost, nego i na druge stvari. Kaže ovako, ko ljubi oca ili mater više nego mene, nije me dostojan. Ko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan. Tko ne uzme nasek križ svoj i ne pođe za mnom, nije me dostojan. Tko gleda da dobije život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj, zbog mene dobit će ga. Opet, kroz cijelo pismo nailazimo na isti princip. Znači, ako težimo nečemu, a nismo se spremni toga odreći radi Krista, to ćemo sve izgubiti. Ako se toga svega čemu težimo odreknemo zbog Krista i ponizimo se i prihvatimo njegovu riječ i ono što ona traži od nas, izgubimo svoje ambicije i svoja nastojanja, onda nam Bog obećaje sve to. E sad možemo reći da li nam Bog obećaje sve to samo u budućnosti u vječnom životu ili nam obećaje to i u ovom ovdje životu. Ako čitamo Mateja, ne vidimo da li nam to vrijedi za ovaj ovdje zemaljski život, možda se može steći dojam da se odnosi samo za nebeski život, odnosno vječno. Mateju 19:5 reče, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. Što će nam za to dopasti? Znači, Petar je bio jedan od onih i učenici su bili jedni od onih koji su se svega odrekli. I sad Petar postavlja jedno vrlo interesantno pitanje, mi smo se svega odrekli, koja je naša nagrada? Što će nam uslijediti zbog toga? Isus im reče, zaista kažem vam, vi koji pođoste za mnom, kod obnove svijeta, kad sin čovječi sjedne na prijestolje slave svoje, isto ćete tako sjesti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovi. Jest svaki koji ostavi kuću, brata, sestru, oca, majku i dijete i polja zbog imena mojega, primit će stostruko zato i baštinit će život vječni. Mnogi koji su prvi bit će posljednji i mnogi koji su posljednji bit će prvi. E sad, sličan stih, isti slučaj, ali ga piše Marko, kaže sada mu reče Petar, eto, mi smo sve ostavili i pošli smo za tobom. A Isus se potvrdi, zaista kaže vam, nitko zbog mene i zbog evanđelja ne ostavlja kuće, brata, sestre, majke, oca, djeteta ili polja, a da ne primi sve stostruko. Već sada u ovom svijetu, ako i s progonstvima, kuću, brata, sestru, majku, dijete i polje, a u budućem svijetu život vječni. Mnogi koji su prvi bit će posljednji i mnogi koji su posljednji bit će prvi. Dakle, Petar postavlja pitanje, ok, oni su, ili Petar je bio jedan od tih učenica koji su učenika koji je prepoznao taj princip. Ako želi dobiti vječni život, onda ovdje na zemlji se ne smije truditi da sačuva svoj život, nego to mora investirati da bi kasnije to dobio sa kamatama. Tako. I sad, Isus mu obećaje te ne kamate od 10% nego 100%, znači to bi bila kamata od 1000%. Tako. E sad, on kaže, on mu je to obećao ne samo u budućem vječnom životu, nego mu je obećao i u ovom svijetu, ali dodaje jednu zanimljivu rečenicu, iako s progonstvima, znači, Bog nam je obećao da ono sve što smo uložili, kaže, tražite najprije kraljevstvo nebesko i njegovu pravednost, sve će vam se drugo nadodati. Sad, kršćanski život, znamo, nije život samo život kao na pikniku negdje da uživamo, nego sve to drugo je dodano, ali postoje određena progonstva koja idu za to. Međutim, ne samo da je to dodano ovdje na zemlji, nego je dodan na kraju je nagrada vječni život. E sad, da učenici nisu uložili sve svoje što su imali. Znači da su se trudili skupljati ribu, loviti ribu, prodavati ribu, minuti za svoje familije, što su trebali, što su činili dok su bili Isusovi učenici, međutim to više nije bio prioritet. Da im je to ostao prioritet i da im je cilj bio zaraditi, kupiti veći brod ili što prije zaraditi za penziju da ništa ne rade više, o njima nikad ne bi više pričali i ne bi ih se spominjali, jel tako? Jer Isus, i zato kaže u Mateju 6, da skupljamo blago na nebesima, gdje ga ne uništava ni mojost ni rđa, gdje kradljivci ne odbijaju i ne kradu, jer gdje je blago tvoje, ondje ti je i srce tvoje. E sad, kako skupljati blago na nebesima? Skupljanje blaga na nebesima znači odricanja blaga na zemlji. Znači ono čega se ovdje odreknemo, toga dobivamo na drugoj strani. Zašto u Bibliji često se spominje taj riječ otkupljenje? Spominje se na mnogo mjesta i riječ otkupljenje, kao što smo ovdje spominjali na početku, ona u sebi podrazumijeva da je ono što je otkupljeno nekad bilo nečije, pa bilo izgubljeno, pa se sada vratimo. Ako neko nekoga otme i traži otkupninu može tražiti samo za onoga ako je taj neko već bio nečiji prije. Znači, ako bi neko oteo Ivana je tražio mame otkupninu, morao bi, otkupnina ne bi bila otkupnina ako taj neko koji je otet već nije pripadao onome od koga se traži otkupnina. Znači, Biblija govori o nama, kaže u Efežanima, recimo 4.30, ti koji često koristimo kao dokaz da je Duh Sveti pečat, kaže, ne žalostite Duha Svetog kojim ste zapečačeni za dan otkupljenja. Ili kaže u Kološanima, u kojemu imamo otkupljenje krvju, njegovom oproštenje grijeha. Ili u Titu kaže, koji je dao samoga sebe za nas, da nas otkupi od svakog bezakonja i očisti sebi narod izabrani koji je revan u dobrim djelima. Znači, Biblija o nama govori kao onima koji smo otkupljeni. Znači, da nas je Bog nekad posjedovao, a onda nas je uložio, investirao ovdje, izgubio, da kažemo tako pod navodnicima, da bi nas dobio ponovo natrag. I ta činjenica da nas je izgubio pa dobio ponovo natrag govori o tome da je on s time nešto zaradio. Isus kad je uložio svoj život ili investirao svoj život, to nije bilo uzalo da bi poslije dobio natrag samo svoj život, ono što je imao prije, nego da bi nešto zaradio. Zaradio je nevjesto. Mi kad smo prošli ovaj proces koji smo prošli ovdje na zemlji, smo nešto zaradili. Nekad smo bili u Božjim mislima, bili smo neizraženi i Bog kao sa takvima nije mogao imati zajedništvo s nama na način na koji će imati kad mi odemo poslije u nebo. E sad, postoji priča u Bibliji i koja je kao stvorena za ovu temu, a to je priča o talentima. Pročitat ću, kaže, dogodi se kao čovjeku koji htjede da ide u tuđinu. On dozvak sebi sluge svoje i preda im imovinu svoju. Jednom dade 5 talenata, drugom 2, trećemu 1, svakome prema njegovoj sposobnosti. Tada otputova odmah. Koji je primio 5 talenata, otišao je, radio s njima i dobio još drugih 5. Isto tako dobio je onaj 2 talenta i zaradio još druga 2. Koji je primio 1, otiđe iskopa zemlju i sakri u nju novac gospodara svoga. I za drugog dugog vremena dođe natrag gospodar onih sluga i počne se računati s njima. Koji je primio 5 talenata, pristupi, donese sa sobom još 5 daljih talenata i reče gospodaru, predao si mi 5 talenata, evo, dobio sam još 5 daljih talenata. Tada mu reče gospodar njegov, pravo, slugo, dobri i vjerni, nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim udjelu radost gospodara svojega. Tada pristupi onaj sa 2 talenta i reče gospodaru, predao si mi 2 talenta, evo, dobio sam još 2 daljih talenata. Sada mu reče gospodar njegov, pravo, slugo, dobri i vjerni, nad malim si bio vjeran, zato ću te postaviti nad mnogim. Uđi u radost gospodara svojeg. Napokon pristupi onaj s jednim talentom i reče gospodaru, znam se, ti si čovjek tvrd, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Zato se pobojah, odoh i zakopah talent u zemlju, ovdje imaš što je tvoje. Tada mu odgovori gospodar, zli i lijeni slugo, znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao. Tada bi morao novac svoj uložiti kod mjenača, ja bih ga mogao po svom povratku podignuti s kamatama. Uzmite mu zato talent i podajte ga onomu koji ima 10 talenata. Jer tko ima, njemu će se dati i obilovat će, a tko nema, njemu će se uzeti što ima. Znači, ova priča govorimo o 3 čovjeka i svaki je dobio po svojim sposobnostima. I svako je dobio svoje vlastite talente. I sad, svaki od njih je imao na raspolaganju svoju vlastitu odluku šta će s time napraviti. Ovaj koji je imao 5 talenata, on je to negdje investirao. To što je investirao znači da je uložio negdje. Možda je izgubio, možda u jednom trenutku mu je posao išao nizbrdo. Kad negdje investiraš, najčešće investicija podrazumijeva gubitak koji će ti se s vremenom vratiti, ne odmah. Ne ide odmah zarada. A ovaj koji je dobio 1 talent, on je onaj koji igra na sigurno. On je ono što je imao, nije nigdje investirao. I kaže Isus da onaj koji nema, njemu će se uzeti i ono što ima. E sad, svi mi kao ljudi možemo reći da mi nemamo nikakve svoje sposobnosti, možemo reći da mi nemamo. Ali nešto imamo. I to nešto što imamo, ako ne investiramo ili ne uložimo za Božje kraljevstvo, kad se Gospod vrati ili kad budemo morali odgovarati za ono što nam je bilo povjereno, ako to nismo okrenuli, ako to nismo investirali, onda će nam se uzeti to što imamo. A ako smo to investirali ili uložili ili na trenutak da kažemo izgubili, ili ovdje kaže ako izgubimo svoj život radi Krista, onda će nam se vratiti i čak ćemo dobiti više nego što smo sami zaradili. Ovaj od 10 je dobio još i od ovoga koji je ima 1 talent. U propovjedi investicije Bebranka kaže, i onda prije nego što nastavim, htio bih reći da nije dobra ideja držati novac svoj u džepu. Mnogi ljudi kažu, pa ja ću ga staviti u džep i imam ga. Ali vi znate, vi poslovni ljudi, žene, vi ne razmišljate na takav način. To nije dobra stvar jer vam to može biti ukradeno. Najbolja stvar je da on novac cirkulira. Kao što je Gospod jednom rekao, dao je toliko talenata nekome i tako dalje i oni su išli i investirali. I oni koji su napravili pametnu, razumnu investiciju, on im je dao prihod od ulaganja. Jedan je čovjek rekao, u redu, ja ću ga zadržati, ne želim riskirati ništa, ja ću ga staviti u svoj džep ili ja ću ga zakopati negdje. I onda je on uzeo ono što mu je on dao i dao je to onomu koji je zaradio više prihoda, koji je izvršio dobru investiciju. I na taj način naš Gospod radi večeras, kaže. Kaže, na drugom mjestu, kaže, svaki čovjek će odgovarati za svoj talent. Bog ljudima daje talent i oni ga moraju koristiti. Neki mogu propovijedati kao onako puni vatre i nešto drugo, različite stvari. Bog zahtjeva te talente. Ja sam tako zahvalan za ova dva brata koja sjede ovdje, koji su predali i pokorili se sa svojim talentima. Inače su mogli biti u noćnim klubovima i tako dalje i koristiti te talente, ali oni su svoje talente predali Gospodu Isusu kako bi pridobivali duše za njega. I to je jedna stvar koju sigurno mi možemo raditi. Iskoristiti naše talente da pridobivamo druge za Krista. Recimo, Vednaka vrlo često u propovjedima spominje, na primjer, Elvis Presley kaže ovako, mogli su učiniti istu stvar danas. Recimo, imate velik talent za pjevanje. Sjetim se tog mladog čovjeka nedavno koji je pjevao pjesmu ovdje. On je morao dati to đavolu i sada mu se to vraća. I kakva je to razlika između njega ili Elvis Presleya i nekih drugih, Pat Boone i te grupe kao njih, Ernie Forda i te ljude, tih velikih pjevača i njihovih talenata koji su dani od Boga i oni ih koriste da inspiriraju davoska djela. Znači, ti ljudi, Elvis Presley je recimo bio pentekostalac koji je, osim što je pjevao te neke kršćanske pjesme, pjevao je pjesme koje su inspirirale druge da rade djela za sotonu. E sad, ovdje smo došli do onoga što mislim da je vrlo interesantno i ono što je, ako ste primijetili, to je brat Paul spomenuo. Znači, u Mateju 13 nalazimo onu usporedbu o sijaču koji je izišao da sije sjeme. I znamo da taj sijač, Biblija kaže, je sin čovječe. I znamo kad govorimo o sijanju, da je ta usporedba, Isus je detaljno objasnio značenje te usporedbe, i znamo da kod sijanja prvo što nas asocira da je što siješ, to ženješ. To je jedan princip kod sijanja. Međutim, postoji drugi princip koji je vrlo zanimljiv, a Bog je uspoređen sa sijačem. Sijanje podrazumijeva da ono sjeme ili ono što ima, da to uložiš i da to izgubiš sa ciljem da bi poslije dobio veći urod. Dakle, imaju ta dva principa. Inače, nikad nisam razmišljao o sijaču i to je taj detalj koji me ovako potakao da pričam danas o tome. Nikad nisam razmišljao da neko je čuo nekoga da govori o sijaču na način da je sijanje zapravo ulaganje. Sijanje, onaj koji sije, mora imati nešto, neku količinu sjemenja, i ako to sjemenje zadrži, onda on zapravo ništa ne riskira. Igra na sigurno. I to nešto što ima mu ostaje. E sad, ako to nešto što ima kao sijač posije, onda zapravo investira ono što ima i na trenutak je izgubio ono što ima. Ili možemo reći, ako je to usporedba sa našim životom, zapravo izgubili smo svoj život ili uložili smo svoj život u nešto. E sad, ako smo posijali, onda riskiramo različite stvari. Riskiramo ovdje, govori, i ptice koje će pojesti nešto od toga, riskiramo i grmlje, riskiramo i kamenito tlo, riskiramo da nešto tek dođe na plodno tlo i da rodi ili 30-strostruk ili 60-strostruk ili 100-strostruk. Znači, princip sijanja u sebi podrazumijeva riskiranje ili podrazumijeva odricanje onoga čega imaš ili ulaganje, investiranje onoga čega imaš, a sve je sa svrhom da bi to isto što si posijao dobio, ali u mnogo većoj količini. E sad, imamo nekoliko primjera u Bibliji onih koji su riskirali. Recimo, pričali smo nedavno o onim gubavcima na vratima Samarije koji su u jednom trenutku odlučili i rekli, Ok, ako ostanemo ovdje ispred, umrećemo, ali ako reskiramo i odemo tamo preko, u neprijateljski tabor, onda ako nas zadrže na životu, dobro preživit ćemo, ako nas ubiju, pa i tako bi umrli. I kaže Brbrahom u toj propovjedi, govori da su ti ljudi morali otići do svojih neprijatelja, za razliku od nas koji ne moramo odlaziti do svojih neprijatelja, nego ka Kristu koji nam je osigurao. I ovdje ima jedna žena koja ima rak i stoji ispred njega i on joj kaže, moraš restirati ili moraš dati Bogu šansu ili uložiti ići u tom pravcu da prihvatiš Bože iscjeljenje. To je taj korak koji ti moraš napraviti, za razliku od njih koji su morali ići k neprijatelju, ti ideš ka svom nebeskom Ocu. E sad, znači, ta investicija ili ta restiranje ili taj pothvat koji su oni napravili do Braha naziva i činom vjere. U Bibliji nalazimo na nekoliko još ljudi koji su nešto uložili u Božje kraljevstvo. Jedan od njih se nalazi, to je udovica u Marku 12, kaže, on je sjedio prema blagajni za prinose i vidio kako narod ubacuje novce u blagajnu. Mnogi su bogataši ubacivali mnogo. Jedna siromašna udovica dođe i metnu dvije lepte što čini kvadrant. Tada dozva učenika svoje reče, doista kaže vam, ova siromašna udovica metnula je više u blagajnu nego svi drugi. Jer svi drugi ubaci se od viška svoga, a ona metno od siromaštva svojega sve što je imala, svu hranu svoju. Znači ovdje nalazimo na ženu koja je bila siromašna, a ipak je investirala sve što ima. A u Marku 10. poglavlje nalazimo na onog bogatog mladića i onu, igrali smo tu za djecu, tu predstavu na kampu, koji je bio takav da ga je Isus zavolio i budući da je bio bogat, Isus mu je rekao, šta mora činiti, kaže, zapovjedi znaš, ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svjedoči lažno, ne varaj, poštuje oca i majka. I on kaže, učitelju, sve sam to održavao od mladosti svoje. I kaže, jedno ti još fali, idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi, uzmi križ svoj i hajde za mnom. I znamo da, za razliku od one siromašne žene koja je uložila sve što je imala, ovaj bogataš nije uložio sve što je imao jer je imao puno i to je bio prevelik izazov za njega. I ovako kad razmišljamo da li je teže bilo toj ženi uložiti sve što ima, a to je posljednje što ima za hranu, ili njemu koji ima puno, jedno i drugo ima svoje izazove. I ne znam, svako od nas u svojim situacijama u životu imamo različite situacije, različite izazove i različite stvari koje Bog od nas traži da možemo uložiti za njega, ne možemo svi isti. Međutim, onda nailazimo na jednu zanimljivu osobu u Bibliji koja je bila možda u sličnoj ili boljoj poziciji od ovoga mladog bogataša, a ona je uložila sve što ima. Ne znam da li znate o kome pričam. Kaže u Mateju 12, kraljica će juga ustati na sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer je s krajeva zemlje došla čuti mudro Salamonovu, a evo, ovdje je i više od Salamona. Ili u Luki kaže, kraljica će juga ustati na sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudro Salamonovu, a evo, ovdje je i više od Salamona. Dakle, ipak postoji osoba koja je u svom životu obilovala, ali je bila spremna sve to riskirati da bi došla i čula mudro Salamonovu. Ono što je interesantno da je Bog Salamonu dao mudrost, nešto vrlo slično što nalazimo u prorokovoj službi kad je otkrivo tajne srca. Tako je Salamon prosuđivao u nekim situacijama gdje ljudski je bilo potpuno nemoguće prosuditi. Bog mu je dao mudrost ili način na koji da prosudi. Bio onaj slučaj kad su dvije žene imale dvoje djece i onda je jedna legla preko noći na svoje, ubila ga i onda zamijenila je dijete. I ova druga je prepoznala ujutro dijete da nije njezino i posvađale su se i onda je se došlo pred Salamona da on rasudi čije je dijete i onda mu je Bog otkrio način na koji će to prosuditi. Rekao je da donesu mač i da će onda podijeliti dijete na pola i dati svakoj njezinu polovicu i onda naravno ona majka koja je bila prava majka, iako dijete nije bilo kod nje nego kod ove druge, ova ga je držala. Ta prava majka nije htjela dopustiti da se to desi, dok je ova ljubomorna, ona je pristajala na tako šta i na taj način je osudio čije je djeca. Znači, taj dar znanja i pronicanja je bio nešto vrlo slično onome što nalazimo u prorokovoj službi i nalazimo jednu ženu koja je živjela na drugom, daleko od njega, i bila je kraljica i nije imala nekakve materijalne, financijske probleme, zdravstvene probleme ili bilo kakve probleme koje se nagnali da ide i upozna Salamanovog Boga i da se raspita, da istraži o čemu se tu radi. Jednostavno imala nešto u svom srcu što je težilo da provjeri je li to što je čula u istinu istina. Znači, da li je ovaj dar otkrivanja tajne srca u istinu ono što je se priča ili nije. I uzela si je vremena, riskirala, uložila, investirala sve što je imala da ode da to provjeri. I onda Abraham kaže u propovjedi darovi 56. godine, kaže, kraljica od Šebe rekla je, pa možda sam u krivu, ali ako je ovo istina što čujem, onda je to stvarno veličanstveno. Tako otići ću. Da li ste svjesni što je ona morala napraviti? Ona je možda najmanje 3 mjeseca morala provesti u pustinji, a kao žena nije imala neku prostoriju sa klimom, nego je sjedila na deli. Da li svjećate kakva je to žrtva? A večeras kaže, vi možete čuti Božji dar i nećete preći na drugu stranu ulice za njega. Znači, kaže, večeras takav Božji dar aludira na svoju službu i sličan dar Božji koji mu je Bog dao, a ljudi neće pređu na drugu stranu ulice, koliko im je blizu da odu da to pogledaju. I kaže, nije čudo što će ona ustati i osuditi ovu generaciju. Ali ona je željela znati. To je njoj značilo više nego život. I kad je uzela bogatstvo i darove da ih odnese i da, to je bilo tako. Ova je mlada žena zapravo sjedila na svom bogatstvu i svojim tim začinima i talentima zlata i sve to bila voljna dati da bi služila Bogu ako je potrebno. Tako ona je čula o tome, a vjera dolazi slušanjem i ona je otišla da ode i provjeri to. I pogledajte koji je to bio rizik. U tim danima u pustinje su bile pune Išmaelaca i kradljivaca i to bi rastrgalo njezinu malu stražu i pokralo sve zlato i sve te stvari. Ali ako vi zaista tražite Boga, Bog će se pobrinuti da vi stignete ako ste iskreni. I kaže, i tako ona je išla sa svojom malom karavanom iz noći u noć, iz dana u dan, umorna od pustinje, jaukale su deve, prigovarali su sluge, sunce koje je ostavljalo plikove i te vruće zrake sunca u Arabiji su je palile, ali nju nije bilo briga koliko god da treba, ona je željela sama to vidjeti i provjeriti svojim očima u tom smislu. Kad je čula da Bog nešto napravi, ako čujete da Bog nešto napravi i ako ste iskreni, dođite i sami to provjerite, shvaćate. I došla je do Salamona i ona je bila, nije došla da ostane samo jedan dan, nego je ostala je da ode i da provjeri to, istestira i ispita. I konačno je došao njezin red. I kad je stala pred Salamona, on joj je otkrio sve što je bilo u njezinom srcu. Božji dar koji je Salamon imao je počeo djelovati i on je rekao što je u njezinom srcu u skladu sa Biblijom, odgovorio na svako pitanje koje ona je imala. Bog je radio kroz svoj dar. Ok, sad onda se vraća i osuđuje ove denominacijske crkve i govori o njima na način što oni nisu takvi kao što je ona, što nisu to htjeli prihvatiti. I onda kaže, u taj dan suda kraljica od Šebe će osuditi Sjedinjene Države, a ona će osuditi takozvani kršćanski svijet, jer Bog vam je dao nešto što je čudesno. I sad, znači, kad govorimo o ovom riskiranju, završit ću s jednom misli, što je to oko čega ne bi trebali riskirati. Jer da kaže, Znači, govori za neke stvari gdje od nas Bog traži da poduzmemo, da investiramo, da riskiramo, kako god to da nazovemo. I ono što je bitno, da to što radimo, radimo za Boga. Znači, ako bi nešto sijemo i želimo očekivati urod, onda je bitno gdje to sijemo. Znači, sve što mi radimo, poduzimamo, sve s čega se odričemo, ima smisla ako se odričemo za Boga. Sve što sijemo i odričemo se tog sjemena koje imamo da bi ga posijali, ima smisla ako to sijemo na plodno tlo. E sad, postoji jedna stvar oko koje ne bi trebali riskirati. Kaže ovako, to je kao stari tobogan, kakvi su oni nekad bili. Mnogi od vas se sjećaju toga, jer ste bili jako mladi tada. Kada to je nekad bila zabava za djecu, bio je taj tobogan i vi bi se išli niz njega i postojala je rupa, jedna pukotina, i svako bi poticao drugoga, nagovarao drugoga tko može doći što bliže toj rupi. I nakon nekog vremena, prije nego što znate, neko bi propao. Kaže, na taj način funkcionira grijeh. Nemojte tratiti svoje vrijeme s grijehom. Nemojte gledati kako da dođete što bliže njemu i da se provučete. Pokušajte otkriti kako da se držite što dalje od njega. Nemojte riskirati. Ako ćete riskirati, nemojte riskirati. Kaže i onda spomine jedan tu jednu priču gdje je jedan Škot došao do nekih kojih su imali kola i koće i tražio je nekoga da ga prevede preko planine po nekoj uskoj planinskoj cesti. I onda su se ti vozači kočija počeli hvaliti, ja mogu proći 10 inča od ruba. Ovaj je rekao, ja mislim da mogu u punom galopu 6 inča od ruba te ceste proći. I onda je pitao trećega, kaže, a ti? Kaže, ne znam, ja se držim ove druge strane i polako. I onda kaže, ti me prevezi. Tako kaže, znači, kad govorimo o riskiranju, onda postoje stvari u kojima ne trebamo riskirati ili se ne trebamo igrati, a to je grijeh. Znači, naša težnja nije da dađemo, da budemo minimalno dobri kršćani, da idemo u uznesenje. Ili da budemo što bliže grijehu, a da ne pogriješimo. Znači, kaže, ako se tako igrate, propašćete u tu rupu kao ova djeca na tom toboganu. S time ne riskiramo, s time se ne igramo. Ono što s čime riskiramo ili s čime ulažemo u svom životu ili što investiramo, to je sve što imamo, što nam je Bog dao, bilo koji da su to talenti, što god nam je omogućio, ali za njegovo kraljevstvo. Jer ako ne učinimo to, onda i ono što imamo ćemo izgubiti. Kaže, ovaj sluga koji je imao jedan talent, kaže, iako nema ništa, i ono što ima ćemo se oduzeti. Jedini način da imamo vječni život, i Brzanka ima jednu zanimljivu izjavu koju kaže da je vječni život život za druge. Znači, vječni život nije život za sebe, i ako mi pokušavamo živjeti svoj život, onda kad dođemo na kraju, može se desiti da završimo kao ovaj sa jednim talentom, je to da svoj život koji smo imali, koji nam je Bog dao, nismo investirali, uložili, posijali i sad nema ništa da nikne kad se dogodi uznesenje. To je zanimljiv Božji princip u svemu što radimo, u svemu što nam je Bog dao, bilo kakve talente da imamo, da to ne pokušavamo sačuvati za sebe, nego da pokušavamo uložiti, a onda Bog, iako to ulaganje na trenutak izgleda da smo izgubili to, ali na kraju kad dođe urod, dolazi u izobilje. A ako ne uložimo, onda ono što imamo na kraju postajemo bez toga. Evo, to je ta misao i ako vidimo da je Bog tako postupio, ako je Krist dao svoj život da bi dao nama život u izobilju, da bi živio u uskrsnuću, da bi uskrsnuo i da bi osigurao vječnost sa svojom nevjestom, i to sigurno ne bi radio da nije imao cilj i namjeru i neku svrhu i nešto bolje ili nešto veličanstvenije od onoga što je bio prije. Tako i mi isto vidimo, ako je on to činio sa svojim životom, sa svime, da mi isto to moramo činiti. Ako želimo biti uzvišeni, moramo se poniziti. Ako želimo braću, sinove, očeve, majke, polja, njive, onda to istoga se moramo odreći, da bi nam on to dao. Znači, kroz cijelo pismo, isti princip. Evo. To je moja misao do danas. Još da se pomolimo. Dragi Gospode, hvala ti za tvoju riječ i hvala ti za ono što nam ti otkrivaš, Gospode. Ja se nadam da nešto od ovoga što sam rekao, Gospode, će pomoći ljudima da razumiju bolju tvoju riječ, Gospode, da će nešto od toga biti primijenjeno u svakodnevnom životu, ne samo kod njih, nego i kod mene, Gospode. Da uložimo sve što imamo, Gospode, da bi ti onda dao da to nikne i rodi obilati plod, Gospode, i tebi na slavu i za korist tvog kraljevstva, Gospode. Jedna od stvari koju sigurno možemo činiti, kao što kaže tvoj prorok, je pridobiva duše drugih, svjedočiti, Gospode, i svojim riječima i svojom životu, Gospode, da postanemo sol, toliko, kao što kaže tvoja riječ, toliko slani da bi drugi ljudi ožednjali od nje, Gospode, toliko da naše živote budu prožeti tvojim duhom i da ti živiš kroz nas, da ljudi, da ljudi požele tako što. Molimo te u Isusovo ime i blagoslovi ostatak našeg druženja danas u ime Isusa Krista. Amen.
Amen. Amen. Evo, znaš ovo jedan pripisak, pa su se nakredili neka sanja iz djelova reka. Pa sam se dopečio sam i sad mi prihvatilo za prijatelja i sad sam smadio sa vratom iz djelova. Znači, tema je pala na dobri gubo. Amen.
Pogledat ću to se.
Thank you.